Καλωσορίζω τον κύριο Λουκά Τσούκαλη, τον καθηγητή Λουκά Τσούκαλη, τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
Γεια σας, κύριε Παλτοζή.
Είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, πράγματι είναι έτσι. Πρώτον, άλλαξαν στόχους, γιατί σας θυμίζω ότι η αλλαγή καθεστώτος ήταν το κυρίαρχο. Ο πρόεδρος Τραμπ έστελνε μηνύματα στους Ιρανούς πολίτες ότι αντέξτε, διότι έρχομαι να σας απελευθερώσω.
Ναι, αυτό ήταν το επίσημο, αλλά προφανώς ήταν ξεκάθαρο επίσης ότι στόχος ήταν η αποτροπή δημιουργίας πυρηνικής δύναμης στο Ιράν και επίσης η καταστροφή στο μέτρο του δυνατού των βαλιστικών πυράβλων, γενικά του οπλοστασίου που είναι στα χέρια της Τεχεράνης. Νομίζω ότι είναι δύο οι επιτιθέμενοι, όπως γνωρίζουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι στόχοι του Ισραήλ είναι σαφείς. Το Ιράν είναι σημαντικός εχθρός του Ισραήλ και ελέγχει επίσης διάφορες οργανώσεις σε γειτονικές ή λιγότερο γειτονικές χώρες, όπως η Εμένη, που στρέφονται εναντίον του Ισραήλ. Άρα στόχος του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες είναι να αποδυναμώσει το Ιράν. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Τα άλλα είναι παρεπόμενα.
Ναι, ο στόχος του Ισραήλ είναι και στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα του Προέδρου Τραμπ, γιατί φαίνεται ότι πλέον όλες οι αποφάσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπικές. Στην περίπτωση του Προέδρου Τραμπ είναι λιγότερο σαφής, διότι κατάργηση του καθεστώτος είναι κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί και σε άλλες χώρες. Και όποιος ξέρει λίγο από το τι έχει συμβεί στον κόσμο τα τελευταία 20 και περισσότερα χρόνια, ξέρει ότι να αλλάξεις ένα καθεστώς σε μια χώρα δεν είναι διόλου εύκολη υπόθεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις που επιχειρήθηκε, είτε αυτό λέγεται Αφγανιστάν, είτε λέγεται Ιράκ, είτε λέγεται Λιβύη, απέτυχε. Και απέτυχε τραγικά, με φοβερά αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως για τους πληθυσμούς των χωρών αυτών, αλλά και εμέσως ή και άμεσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εκτός από βομβαρδισμούς κατέβασαν και στρατό.
Να ρωτήσω κάτι.
Άρα η εισαγωγή της δημοκρατίας, γιατί το διάβασα που το έγραψε ο Παντελής Μπουκάλας και περί αυτού πρόκειται, είναι ψευδεπίγραφη.
Υποθέτω, ίσως ο κύριος Τραμπ νόμισε ότι το καθεστώς είναι έτοιμο και με μερικούς βομβαρδισμούς θα καταρρεύσει. Δεν το ξέρω, βέβαια δεν είμαι στο μυαλό του, αλλά θεωρώ ότι η πτώση του καθεστώτος από μόνη της δεν μπορεί να είναι βασικός στόχος ούτε του Προέδρου Τραμπ, ούτε και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
Ναι.
Διότι σας θυμίζω άλλωστε και στη Βενεζουέλα που παρενέβησαν, δεν άλλαξαν το καθεστώς. Κόψαν το κεφάλι του επικεφαλής. Αλλά το καθεστώς είναι το ίδιο. Το καθεστώς όμως αυτό συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως για τα πετρέλαια.
Γι' αυτό και μεταφέρουν αυτό το ενδεχόμενο σεναρίου και στο Ιράν, υπό την έννοια ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ να βρει έναν συνομιλητή από την πλευρά του Ιράν στην νέα διάδοχη κατάσταση.
Αν αυτός είναι ο στόχος, δεν τον βλέπω πάρα πολύ αξιόπιστο, διότι δεν νομίζω ότι το Ιράν έχει πολλά κοινά με την Νικαράγουα. Εδώ έχουμε μια χώρα με ιστορία.
Τη Βενεζουέλα λέτε.
Ναι, ναι. Το Ιράν δεν έχει σχέση με τη Βενεζουέλα, με συγχωρείτε. Το Ιράν είναι κράτος με μακρά ιστορία. Είναι ένα φρικαλαίο καθεστώς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αυτό το καθεστώς έχει και 180.000, αν θυμάμαι καλά, βαριά οπλισμένους στην φρουρά, τον επαναστατική φρουρά του Ιράν. Έχει ρίζες μέσα στη χώρα. Δεν είναι εύκολο να καταργήσεις αυτό το καθεστώς βομβαρδίζοντας από τον αέρα.
Στη λογική αυτών που λέτε, κύριε καθηγητά, επειδή είδαμε τις προηγούμενες μέρες ότι το Ισραήλ μέσω της Μοσάντ και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της CIA το Ιράν το είχαν κάνει σουρωτήρι, δηλαδή χακαρίστηκαν ακόμα και οι κάμερες κυκλοφορίας και τα φανάρια. Το ερώτημα είναι ότι πέρα από το χακάρισμα και πέρα από την εισβολή των πρακτόρων, μήπως έχουν ήδη υπάρξει κάποιες επικοινωνίες με ανθρώπους του καθεστώτος που έχουν πάει στην άλλη πλευρά ή που είναι διαθέσιμες να αποτελέσουν την εναλλακτική λύση.
προφανώς δεν έχω πρόσβαση στις πληροφορίες που έχει είτε η CIA ναι. είτε η Mossad. Έτσι.
Mm-hmm. Ως εκτίμηση τώρα.
Είμαι, ναι. Είναι αλήθεια ότι η δουλειά που έχουν κάνει κυρίως οι Ισραηλοί, αλλά φαίνεται και η CIA, είναι εντυπωσιακή. Από πλευράς intelligence.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι μόνο στο Ιράν, το είδαμε με τους Ισραηλινούς και στο Λίβανο και αλλού.
Σωστά.
Είναι εντυπωσιακή. Mm-hmm. Αυτό πρέπει κανείς να το παραδεχτεί. Αλλά είναι αυτό αρκετό για να εγκαταστήσεις ένα καθεστώς φιλικό για σένα σε μια χώρα όπως το Ιράν? Εγώ πιστεύω ότι η πιο πιθανή εξέλιξη, αν καταρρεύσει το καθεστώς, είναι να έχεις ένα μείγμα χάους και εμφυλίου. Εκτός πλέον αν οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να κατεβάσουν στρατό. Αλλά αν το
που δεν το απέκλεισε
αυτό,
ο πρόεδρος Τραμπ.
Αλλά αν το κάνουν αυτό, τότε νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια απίστευτη τραγωδία, διότι η εμπειρία του Ιράκ θα έπρεπε να μας έχει διδάξει 5 πράγματα.
Άρα αυτό που έλεγα στην αρχή, αυτό που λέμε αναδιάταξη κοινικού, μάλλον δύσκολο αυτό λέτε.
Εγώ πιστεύω, εγώ θεωρώ αρκετά πιθανό βέβαια, αν το καθεστώς καταρρεύσει, συνδικολογήσει ανεφόρον και κάνει ό,τι θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, τότε όντως αυτό θα είναι μια απίστευτη επιτυχία του πρόεδρου. Εγώ, και παίρνω το ρίσκο να το πω, θεωρώ ότι δεν είναι πάρα πολύ πιθανόν.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκλειστεί τελείως. Τίποτα πλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως στον κόσμο που ζούμε σήμερα.
Επειδή μας λένε πολύ ότι οι δυνάμεις που έχει η Αμερική μαζί με το Ισραήλ σε σχέση με τις δυνάμεις του Ιράκ, αν ο πόλεμος συνεχιστεί για κάποιο διάστημα, είναι βέβαιο ότι νικητής δεν θα βγει το Ιράκ.
Το Ιράν.
Κατά αυτή την έννοια, εάν καταρρεύσει λόγω της αδυναμίας πια να πολεμήσει και αναγκαστεί να συνθηκολογήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών λόγω της αδυναμίας να ανταποκριθεί
να
στον πόλεμο.
Όπλα.
Ακριβώς. Εκεί ποια είναι η εξέλιξη?
Και πάλι όμως, ξέρετε, μπορεί να μην έχει αντιαεροπορικά, μπορεί να μην έχει βαλιστικούς πυράβλους, αλλά έχει ένα κομμάτι του πληθυσμού
το
οποίο είναι βαριά οπλισμένο στο εσωτερικό. Άρα τι θα γίνει? Δηλαδή θα ορίσουν κάποιον νέον ηγέτη και αυτός ο νέος ηγέτης θα μπορεί να επιβάλλει την τάξη στο εσωτερικό? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να κυβερνήσεις μια χώρα μόνο από τον αέρα. Αυτό λέω. Και ιδιαίτερα μια χώρα όπως το Ιράν, μεγάλη, σχετικά με την κακή έννοια σε την περίπτωση αυτή, οργανωμένη και με πολύ κόσμο που έχει όπλα.
Μάλιστα. Κύριε Τσούκαλη, να έρθουμε λίγο τώρα εδώ στα δικά μας, όταν λέω δικά μας εννοώ τα ευρωπαϊκά, όχι τα εθνικά μας. Το λέω αυτό γιατί άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ στην συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο. Πάντα είναι ένας άνθρωπος που θα μας ξαφνιάζει ο Τραμπ για την ορολογία που χρησιμοποιεί, τους χαρακτηρισμούς κτλ.
Δεν εκπλήσωμαι πλέον με τίποτα.
Ναι. Αυτό το bad seed μου έμεινε. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ από έναν πλανητάρχη να χρησιμοποιεί. Θα μου πεις είναι μόνο αυτό? Όχι, αλλά λέμε τώρα. Δεν έχει σημασία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Τραμπ λοιπόν βάζει επί της ουσίας, αντιμετωπίζει την Ευρώπη αρχικά ως παρατηρητή. Γιατί παρατηρητής, δεν ενημερώθηκαν, από ό,τι καταλάβαμε δεν ξέρανε το σχεδιασμό, τι επρόκειτο να κάνει, αν κτυπήσει, πότε θα κτυπήσει κτλ. Παρά τα αυτά, αυτό το προσπερνά ο ίδιος, προχωρά στους χθεσινούς χαρακτηρισμούς και για τον κύριο Στάρμερ και για τον κύριο Σάντσεθ. Προφανώς επειδή ήταν μπροστά, ήταν ευχαριστημένος από την πολιτική Μέρτς, αλλά ούτως ή άλλως επί της ουσίας μου θυμίζει ότι είναι ακολουθεί απολύτως το δόγμα Μπους, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι απέναντί μας και άρα αντίστοιχοι είναι οι χαρακτηρισμοί. Και για να μιλώ πάρα πολλά, το ερώτημά μου είναι ένα. Να το πάρουμε απόφαση για την Ευρώπη, γιατί εδώ βλέπουμε πια εθνικές αποφάσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει κοινή εξωτερική πολιτική και άρα κοινές αποφάσεις, κοινή στάση.
Να σας δώσω την απάντηση σε δύο ή τρεις δόσεις. Η πρώτη λέει ότι βλέποντας αυτό τη σκηνή που εξελίχθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον καγκελάριο της Γερμανίας και με τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, στα οποία δεν υπήρξε καμία αντίδραση.
Εντυπωσιακό, ναι.
Του Γερμανού καγκελάριου. Εγώ ομολογώ ότι αισθάνθηκα πέραν από του αμήχανα, αισθάνθηκα ντροπή. Δηλαδή ήταν ο αρχηγός της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής χώρας, ο οποίος καθόταν και άκουγε απειλές.
Απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, προσβλητικούς.
Χαρακτηρισμούς για συναδέλφους του, τουλάχιστον τον ένα είναι και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με τον άλλον συνεργάζεται πλέον στενά σε θέματα άμυνας, χωρίς να λέει τίποτα.
Ναι.
Αυτό είναι θλιβερό. Και ξέρετε, αν ήταν ο πρωθυπουργός μιας πολύ μικρής χώρας, να πει τέλος πάντων, τι να πει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αν ο ηγέτης της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής χώρας ακούει όλα αυτά και δεν λέει κουβέντα δημοσίως, τότε δηλαδή ο άλλος ο ευρωπαίος πολίτης, ο πολίτης οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας που βλέπει αυτή τη σκηνή, τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλει? Και το συμπέρασμα, φοβάμαι, που αν το βγάλει είναι εξαιρετικά αρνητικό για την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν υπάρχει. Έτσι, τώρα τη δεύτερη δόση της απάντησης είναι: βγάζουμε οριστικό συμπέρασμα? Όχι. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό δεν θα συνεχίσει για πολύ. Και βέβαια υπάρχουν άλλες φωνές. Δεν ήταν μόνο ο Σάντσεθ που βγήκε και μίλησε. Τώρα βγήκε και ο Μακρόν επισήμως.
Αυτό. Και χθες και το είχαμε το διάγγελμά του.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια είναι λίγο ήξης αφήξης, επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί από τη μία μεριά λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις εκτός του διεθνούς δικαίου, τις οποίες δεν μπορούμε να εγκρίνουμε. Αλλά από την άλλη μεριά λέει ότι η ιστορία ποτέ δεν θρυνεί τους εκτελεστές τους λαούς τους, κανένας τους δεν θα τους λείψει. Εντάξει, δεν το λέει ανοιχτά, αλλά εν πάση περιπτώσει διαφοροποιείται.
Δεν έχει, υποθέτω, κανένας άνθρωπος που σέβεται στοιχειωδώς τον εαυτό του δεν μπορεί να έχει συμπάθεια για τους μουλάδες της Τεχεράνης, έτσι.
Προφανώς.
Οι οποίοι έχουν καταδυναστεύσει το λαό της χώρας τους για μερικές δεκαετίες.
Mm-hmm.
Αν και πάλι να πούμε μια παρένθεση, δεν είναι όλος ο λαός. Σίγουρα υπάρχει μια όχι μικρή μειοψηφία που στηρίζει το καθεστώς. Έτσι. Αλλά είναι μικρή, είναι μειοψηφία.
Και που συνδέεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με το καθεστώς αυτή η μειοψηφία.
Αλλά φανταστείτε τώρα, θα ρίξουν το καθεστώς δύο χώρες που στο μυαλό των περισσότερων Ιρανών είναι χώρες που δεν έχουν καλή ιστορία με τη χώρα τους, έτσι. Δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν ιστορία παρεμβάσεων και στο Ιράν, ιδιαίτερα επί Μοσαντέκ, δηλαδή θυμίζουμε αυτά, μπορεί να τα ξεχνάμε εμείς, δεν ξεχνάνε οι Ιρανοί. Την κυβέρνηση Μοσαντέκ, δημοκρατικά εκλεγμένη, τη ρίξαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί.
Ναι, για να ακολουθήσει ο Σάχης. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Και ήρθε ο Σάχης. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, που όπως και να είναι, στο Ιράν δεν θεωρούνται φιλική δύναμη. Το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτές οι δύο χώρες θα απελευθερώσουν τους Ιρανούς από ένα φρικτό καθεστώς εσωτερικά. Ακούγεται οξύμορο στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Ναι. Είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά εντωμεταξύ, επειδή αναφερθήκατε και στον πρόεδρο Μακρόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν σαν να είναι και ευνηδιασμένοι κάποιοι εξ αυτών και αμήχανοι κάποιοι εξ αυτών επίσης. Ο Μακρόν όμως λοιπόν βγήκε και με το χθεσινό του διάγγελμα και με τις κινήσεις του μία μέρα πάλι νωρίτερα, δύο μέρες δηλαδή από σήμερα, που έστειλε τα Ραφάλ, που στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο κτλ. Μέσα σε όλα αυτά και επικαλούμενος επί της ουσίας το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο που διαφαίνεται πια, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης αποτρεπτικής στρατηγικής της χώρας του, ανακοίνωσε την αύξηση των πυρηνικών κεφαλών της Γαλλίας.
Ναι, ουσιαστικά αυτό που ανακοινώνει ο Μακρόν έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι λέει πρώτον,
προφανώς,
θέλουμε να ενισχύσουμε την πυρηνική δύναμη της Γαλλίας και ταυτόχρονα να διευρύνουμε την περιοχή στην οποία ισχύει η πυρηνική αποτροπή, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Διευρύνει την ομπρέλα, ακριβώς.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό από τη στιγμή που προχωράει και υλοποιείται.
Το ερώτημα όμως, κύριε καθηγητά.
Μισό λεπτό.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι, από τη στιγμή που προχωράει και υλοποιείται.
Αλλάζει τα δεδομένα, αλλά ήθελα να ακούσω ότι...
Το ερώτημα όμως είναι ότι ο Μακρόν σε λίγο τελειώνει από τη Γαλλία και δεν ξέρουμε δυστυχώς ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Ο Μέρτς είπατε ότι ήταν σιωπηλός απέναντι στον Τραμπ. Ο Σάντσες που επέλεξε την πολιτική του, όχι μόνο τελειώνει, αλλά του έβαλε και εμπορικό εμπάργκο. Και
το ερώτημα... Δεν μπορεί να επιβάλει εμπορικό εμπάργκο στην Ισπανία. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί η Ισπανία είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Τι θα κάνει, θα σταματήσει τα ισπανικά προϊόντα.
Δεν το ξέρω. Τι εννοούσε χθες, εν πάση
περιπτώσει. Αλλά... η πολύ μεγάλη της αγορά
γιατί
είναι η Λατινική Αμερική.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα αντέξουμε με τις δικές μας οικονομικές δυνάμεις. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Όσο ο κύριος Τραμπ είναι στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ευρώπη έχει πραγματικές δυνατότητες να κάνει τίποτα άλλο ή θα είναι αναγκασμένη να κινείται με αυτούς τους συμβιβαστικούς τόνους και ρυθμούς?
Η απάντησή μου είναι ότι έχει αρκετές δυνατότητες, αρκεί να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι ότι θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν και να τις υλοποιήσουν. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Και προφανώς αν έρθει η ακροδεξιά ή όπως θέλετε να την περιγράψετε στην εξουσία και στη Γαλλία, τότε τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά. Σαφέστατα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και όπως είπατε και σωστά το λέτε, και ο Σάντσεθ είναι, έχει βγει πλέον μπροστά από όλους τους άλλους Ευρωπαίους στην κριτική που ασκεί. Αλλά φοβάμαι, και το λέω με την λόγω γνώση το φοβάμαι, ότι οι μέρες του είναι μετρημένες στην εξουσία.
Βέβαια. Και είναι και κυβέρνηση μειοψηφίας, έτσι.
Ναι.
Βέβαια. Έχει μια εύθραυστη ισορροπία εκεί.
Και το δράμα στην Ισπανία είναι ότι αν χάσει την εξουσία ο Σάντσεθ δεν θα πάει. Δεν θα έχουμε απλώς το Λαϊκό Κόμμα. Μπορεί να έχουμε Λαϊκό Κόμμα και σοβαρή άνοδο της ακροδεξιάς στην Ισπανία, που είναι ένα καινούριο φαινόμενο.
Ναι.
Άρα, όντως και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν βοηθούν την ενίσχυση μιας ουσιαστικής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.
Ναι.
Η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σχεδόν θα έλεγα ολομέτωπη επίθεση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών.
Και βέβαια εδώ να πούμε ότι ο Σάντσεθ μπορεί να κράτησε αυτή τη στάση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί βλέπω ξαφνικά διθυραμβικά σχόλια για τον Ισπανό Πρωθυπουργό από πολλές πλευρές εδώ ελληνικές, ότι είναι ο καλύτερος προμηθευτής όπλων της Τουρκίας η Ισπανία.
Αλλά αυτό δεν είναι και κριτήριο. Όχι, δεν είναι κριτήριο. Πάλι εδώ αντιδράμε με μια στενή δική μας αντίληψη.
Σωστό, αλλά όταν προμηθεύεις με όπλα μια χώρα που κατεξοχήν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, και αυτό έχει τη σημασία του, έτσι δεν είναι?
Ωραία, μου κάνεις μια ωραία πάσα και να έρθω στα εγχώρια λοιπόν και να κλείσουμε με αυτό με τον κύριο Τσούκαλη. Σήμερα ακούσαμε και τις τοποθετήσεις στην Βουλή, κύριε Τσούκαλη, με άσχετο θέμα. Ήταν η επιστολική ψήφος, αλλά προφανώς όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων που είναι όλο ορθάνικτα και που απασχολεί όλους μας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι αν μπορεί η Ελλάδα να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι έχει επιλέξει να κάνει.
Τα περιθώρια ελιγμών μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που είναι μεταξύ μικρού και μεσαίου μεγέθους και σε μια δύσκολη γειτονιά, είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Ναι.
Γιατί εμείς είμαστε σε δύσκολη γειτονιά, θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από μια γειτονική χώρα και ταυτόχρονα δεν μπορείς εσύ να βγεις μπροστά σε αντιπαραθέσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχεις και μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, αν θέλω να είμαι ρεαλιστής, που είμαι πιστεύω, θεωρώ ότι τα περιθώρια σου είναι περιορισμένα. Ουσιαστικά η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση συγκεκριμένα, καλείται πολλές φορές να διατηρεί ισορροπίες εξαιρετικά λεπτές και να ακροβατεί.
Σωστά.
Άρα σε τέτοια φάση είμαστε.
Οι ακροβασίες αυτές σε τεντωμένο σκηνή δεν είναι εύκολες.
Προφανώς. Προφανώς.
Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, αυτό ισχύει.
Ναι.
Δηλαδή τα περιθώρια μας να παίξουμε
είναι περιορισμένα.
Σαφέστατα.
Επιτρέπετε και μια ερώτηση εσωτερικού περιεχομένου. Ήθελα να μου πείτε, επειδή το είδαμε και σήμερα στη Βουλή, εκτιμάτε ότι η κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού, πολύ γρήγορη, ακαρία, τη χαρακτηρίζουν κάποιοι να στείλει το πολεμικό υλικό στην Κύπρο, πώς να το πω, αφοπλίζει για ένα διάστημα το υπερδεξιό κομμάτι εντός, μάλλον κυρίως εκτός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εντός αυτοί που επέκριναν και τον κύριο Γεραπετρίτη το προηγούμενο διάστημα και τα κομμάτια της εξωτερικής πολιτικής, κερδίζει έδαφος επ' αυτού?
Εγώ θα σας έθελα, σας απαντούσα εμέσως λέγοντας ότι ελπίζω και θέλω να το πιστεύω ότι οι κινήσεις αυτές δεν γίνονται κυρίως για να ικανοποιήσει το ακροδεξιό κομμάτι.
Όχι, αλλά έχουν αποτύπωμα όμως.
Έχουν σαφώς αποτύπωμα, αλλά ξέρετε, είναι μια πολύ επικίνδυνη οδός. Mm-hmm. Δηλαδή να ανεβάσουμε τους πατριωτικούς και εθνικιστικούς τόνους για να μην κερδίσει η ακροδεξιά στην Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ατραπό, στην οποία δεν θέλω να την πάρουμε.
Μάλιστα.